Jɛkulu fara ɲɔgɔn kan tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la yaasa kalata ale bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na. GIGN ale ni ministre min sigilen don bɛn ani kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔ olu ye jabɔ dɔ baara olu daminɛ.
Ne tɔgɔ ye Abdulaye Sidibe ne bɛ GIGN de la. Présidentielle bɛ ka kɛ wagati min gɛlɛyaba de bɛ yen n'o ye sécurité ko ta fanfɛla ye. Donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ siran ka bɔ ka taa voter. Président taara. Ni jama ma bɔ ka taa voter vraiment a tɛ président dɛmɛ kosɛbɛ an ni bulonba an ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka u ka seri munna fo Erabugu ni Bayerabugu ka adapter cogo min walasa ka mɔgɔw sensibiliser bɛɛ ka bɔ ka taa voter a tɛ candidat si dɛmɛ candidat bɛɛ dɔrɔn kan an ye donc an bɛ dɔrɔn ka mɔgɔw mobiliser pour que mɔgɔw ka bɔ ka taa voter u ka taa voter mɔgɔ ye mɔgɔ min ka di u yɛrɛ ye.
Kalata ye hukumu kɔnɔna na denmisɛnninlakaw fana wulilen don k'u jɔ cɛbɔw ka sɛbɛn min bɛ yen n'u bɛ faso jɔli kɛ ni o ye u bɛ se k'o jira maaw la cogo min maaw k'o kɔnɔna dɔn transformant le Mali olu b'o o ko kɔnɔna na. Abilaye Keita o y'u ka kuma lasela ye.
Anw wasalenw de bɛ se mɔgɔw ma an'an lafiyalen parce que an b'a dɔn tigitigi fɛn min b'an bolo k'a fɔ n'i fana ta ye maliko ye komi bɛɛ b'a la k'a bɛ mali fanga ɲini donc an fana bɛna lajɛ ne y'a sɔrɔ bɛɛ fana ni mali parce que i tɛ se ka jamana si mara fana ɲini ka sɔrɔ i tɛ jamana min dɔn donc an ye jamana kɔnɔna boli a n'a kɔkan na an ye fɛn min sɔrɔ ni min fana bɛ se k'a fɔ an bɛ kandidaw fana dɛmɛ pour que u bɛna débat minnu élection hukumu kɔnɔ a kana kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya a kana kɛ ɲɔgɔn nɛni a ka kɛ fɛn ye u bɛ se ka maliyɛnw la fɛsɛfɛsɛ fɛn min kɔnɔ min bɛ se ka maliyɛnw bɔ siga la k'a dɔn ko yɛlɛma tugu fɛn foyi wɛrɛ t'an bolo ni an ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ tɛ.
Kalata tɛ se ka kɛ fiyewu ni kalata sɛbɛn tɛ mɔgɔw bolo. Karim Keita n'ale ye wasaden ye ale y'a ɲini jamanadenw fɛ u ka bɔ ka t'u ka kalata sɛbɛnw ta.
Ne bolo bɛɛ kan ka taa ka sɛlɛkisɛ ta ani ka taa ka vote. Nin vote in a enjeu ye Mali basigi de ye hali bi Mali ma basigi. Caman kɛra dɛ caman kɛra n'i y'a ye bi n'o ye kɔrɔfɛ mankan ye o kɔni kuma tɛ mɔgɔ si da bi mɛ hali bi Mali cɛmancɛla an ka jamana cɛmancɛla n'i y'a ye hali bi terrorisme attaque ni conflit communautaire bɛ yen nɔ an bɛ k'a ɲini hali bi k'an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka olu fana bɛɛ mada bi.
An bɛ se ka hakilina sigi ko bɛ ɲɛnabɔ.
Inch'Allah a bɛ ɲɛnabɔ. Mali ye barika jamana de ye tubabu jamana don donc ni Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ.
Maliden caman bɛ dugawu la yaasa kalata in a bɛ se ka kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na cogo min. Mohamed Lamini Kokaina ale ye maliyɛn ye min bɛ Las Vegas kaw fɛ yen.
Maliyɛn b'o jija dɔrɔn mankan kana bɔ a ko la a ko ka kɛ transparence kɔnɔ. Fasodenw ye min nɔfɛ ni yɛlɛma kan ka kɛ yɛlɛma kan ka kɛ mɛ k'u jija an bɛ dingɛ min kɔnɔ deja nanga wɛrɛ kana bɔ a la Mali bɛ se ka fa dingɛ kɔnɔ cogo min ka taa fɛ an bɛɛ sigilen bɛ yan an ɲɛ bɛ dugu la fɛn tɛ ka brise don o don dɔ de bɛ ka fara a kan donc o de jɔrɔ b'an na.
Kalata yɛrɛ kofɔ min bɛ daminɛ sini a yamaruyalen don cɛ 23 ani muso kelen min bɛ a la olu de ka se ka o baara kɛ tile 21 kɔnɔna na maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fɛla minnu b'u fɛ k'o yira u b'a fɛ ka jamana jɔ cogo min u b'o baara kɛ. Kassim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.